komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Naravni zakon in posvojitev otroka strani istospolnih parov. Nedavno se je v Ljubljani odvila parada ponosa, katere pokrovitelj je bil ljubljanski župan Janković. V oddaji Pogledi Slovenije pa se je zgodila vroča polemika o družinskem zakoniku, o katerem bodo jutri odločali poslanci. Ker zakonik predpisuje tudi možnost posvojitve otroka strani istospolnih parov, se zastavlja vprašanje, ali so bili pri predlogu, če tudi gre za usklajevanje različnih prepričanj, upoštevani univerzalni človeški standardi. Ker omenjena dogodka tega ravno nista ponudila, menim, da je potreben širši razmislek o vprašanju posvojitve otrok in o tem, kaj je človek. Po Harringtonu izhajam iz pristopa, da je pomemben način razmišljanja, kako je prišlo do predloga posvojitve otroka strani istospolnih parov. Kajti šele pravi način lahko ponuja odgovor na vprašanje, kaj takšen predlog sploh prinaša Sloveniji in svetu. V Pogledi Slovenije smo slišali, da je morebitno nesprejetje zakona korak nazaj, saj se družbe razvijajo. Ministrica Kresalova, ki je po izobrazbi pravnica, je izjavila v smeri, da zakoni ne morejo definirati razmeri med ljudmi, ampak obratno, da morajo razvijajoča se družbena razmerja definirati zakone. Izjava je nekoliko nerodna, saj pozitivno pravo kot človeški predpis določa razmerja med ljudmi in s tem oblikuje družbo. Družbe in kulture imajo različne predpise, tako da je lahko človeški predpis kakršenkoli. Strani dela stroke smo slišali, da za otroka ni več najugodnejši biološki starš, ampak da otrok nujno potrebuje pomembno osebo. Poslanka Potrata je omenila, da že sedaj veliko otrok odrašča v enostarševskih družinah. Takšna in drugačna so bila prepričanja, ki nakazujejo možnost posvojitve otroka strani istospolnih parov. Za povrh je notranja ministrica dodala, da je te ljudi narava naredila takšne in da jim mi preprečujemo, da bi živeli, kot si želijo. In še to, da pri teh vprašanjih ne gre za formo, ampak za vsebino. Če se samo navežem na definicijo družine, menim, da gre ravno pri definiranju sodobnih tipov družine, na primer od enostarševske, rejniške, istospolne, za forme oziroma oblike. Ampak to so že posledice odnosov, ki izhajajo iz temeljne družine, po formuli moški, ženska, otrok. Je pa smiselno, da človek opredeli te posebne okoliščine v družbi in družini. Naprimer s pravico do formalne istospolne zveze, socialnimi dodatki za samohranilke in tako dalje. Generalno sporočilo zagovornikov zakonika in nastopajočih na paradi je, da smo pred zakonom vsi enaki in da je istospolno usmerjenim kršena človekova pravica do svobodnega načina življenja, zato ker so ljudje kot vsi ostali in pripadajo enake pravice. Družbena raznolikost je nekaj sprejemljivega. Ljudje se celo bolj pogosto ravnamo po lastnih prepričanjih in željah, ki so prav tako pogosto pragmatična. Ne želim reči, da so lastna prepričanja nepomembna, saj ima človek svobodno voljo, temveč menim, da gre pri predlogu posvojitve otroka za pomembno in eksistencialno vprašanje, ki presega zgolj spremenljiva prepričanja. Sklicevanje na človekove pravice in neenakopravnost je lahko tudi nerazumska zloraba občečloveških vrednot. Res je, da se svet in družba spreminjata, ampak govorjenje o napredku in razvoju še ne pove nič, če ne vemo, kaj je temeljno in univerzalno. Namreč kako vemo, kaj je napredek in kaj ta prinaša? Odgovor je v spoznavanju univerzalnega, ki določa, kaj je objektivno oziroma absolutno dobro. Sprašujem se, katera človekova pravica istospolnih je kršena, če ne morejo posvojiti otroka. Ne pozabimo, da lahko človeški zakon predpiše karkoli, ampak ker zakona še nimamo, se je toliko bolj potrebno sklicevati na nekaj več, na naravni zakon, ki zahteva širši družbeni razmislek o človeški naravi. Kljub temu, da smo si ljudje različni in si vsak želi oblikovati življenje po lastnih prepričanjih in pravicah, je neodgovorno zanemariti dejstvo, da živimo vsi ljudje v isti svetovni skupnosti. Po Harringtonu je naravni zakon sinonim za naravno pravo, ki je absolutno. Pri tem ne gre za naravoslovni zakon narave, ki opisuje dogajanje v naravi. Pred naravnim zakonom smo vsi ljudje enaki, ta zakon je predoločen in se ne glede na prepričanja in kulturo postavlja nad pozitivno pravo, ki ga določa človek. Ne gre torej za neka abstraktno določena, oziroma obvezujoča pravila, ampak zato, da pri družbenih vprašanjih razmišljamo in odkrivamo, kaj je človeška narava in kaj je moralno, na primer ohranjanje življenja, razmnoževanje, resnica in tako dalje. Kristjani verujemo, da je naravni zakon ustvarjen po Božjem zakonu, a ne glede na navedeno imamo vsi ljudje svobodno voljo in pravice, ki izhajajo iz človeške narave. Konkretno to pomeni, da lahko ljudje danosti po naravnem zakonu, na primer razmnoževanje moškega in ženske, zlorabimo. V prid posvojitvi otroka strani istospolnih morda govori dejstvo, da smo ljudje svobodni. Zato menim, da ni nujno a priori nasprotovati niti zagovarjati možnosti posvojitve, smiselno pa iskati rešitev v okviru naravnega zakona. Tako trdim, da lahko gre v primeru posvojitve otroka strani istospolnih za zlorabo človeške narave, torej sposobnosti razmnoževanja moškega in ženske, ki preko telesne združitve ustvarjata družino. Potem, ko sem omenil razliko med naravnim zakonom in zakoni narave, zagovarjam tezo, da naravna nagnjenja istospolnih, čeprav so lahko tudi genetsko pogojena, niso v temelju človeške narave. Istospolni imajo sicer po tej determiniranosti pravico do formalne zveze in do svojega načina življenja. Po razumskem in absolutnem merilu naravnega zakona pa nimajo pravice do posvojitve otroka, ki se rodi raznospolnemu paru. Zato se ne gre pritožiti družbeni pogodbi, ampak le vsemogočnemu razumu. Komentar spletnega portala časnik.si za Radio Ognjišče pripravil in prebral Gregor Grajf.